Καλησπέρα συνάδελφοι, όπως κάθε Παρασκευή είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Βαγγέλη και με τις καμπάνες της Μητρόπολης.
Μόλις ξεκινήσαμε αρχίσαν να βαράνε. Λοιπόν,
Περνάει ο ήχος καμπάνας από τα μικρόφωνα, περνάει. Ωραία. Έλα, γίνεται πιο επική η εκπομπή έτσι.
Έτσι. Μπαίνει έτσι σαν ναι, κάτι τραγούδια που θυμόμαστε. Λοιπόν, είχαμε πει και από την προηγούμενη φορά ότι σήμερα θα έχουμε μια ειδική εκπομπή και για τις εξελίξεις στον κλάδο, αλλά και γενικότερα για τις εξελίξεις στο εργατικό κίνημα, και με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε στη παρέα μας και στην εκπομπή τη συνάδελφο τη Γιώτα Δινταβουλάρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου της ΟΕΦΣΕ. Καλησπέρα Γιώτα.
Καλησπέρα,
και ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα συνάδελφοι, η χαρά δική μου στη δεύτερη εκπομπή και με το καλό. Και λόγω της καμπάνας βοήθειά μας.
Και εμείς τώρα το σκεφτήκαμε με τον Βαγγέλη έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς απέναντί σου, να σε εκμεταλλευτούμε, πώς να το πούμε, ποικιλό τρόπος. Εντάξει, αφενός τα του οίκου μας, δηλαδή γύρω από τις εξελίξεις στο φάρμακο. Από την άλλη όμως δεν μπορούσαμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι εμπλέκεσαι μέσα από είσαι μέσα στην εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜ, και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά ωραία ευτράπελα χαζοχαρούμενα το τελευταίο διάστημα.
Και ειδικά στην τελευταία, αν θα μας πεις κιόλας, αν διαβάζουμε σωστά.
Θέλουμε λίγο να πιάσουμε και αυτό το θέμα που, εντάξει, δεν είναι αμυγός του φαρμάκου, αλλά νομίζω χαρακτηρίζει αυτό που γίνεται ευρύτερα αυτή τη στιγμή στο συνδικαλιστικό κομμάτι.
Είναι ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Και θα έχουμε και άλλες εκπομπές να ασχοληθούμε, σίγουρα. Δεν θα εξαντληθούν όλα σήμερα εδώ. Αλλά πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον και για όσους συναδέλφους παρακολουθήσουν και αυτή τη συζήτηση, πέρα από τη συζήτηση που θα γίνει στους χώρους δουλειάς, γιατί εκεί είναι το ουσιαστικό, πραγματικά μπορούν να βγουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα.
Ωραία. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να κατευθύνουμε αυτή τη κουβέντα. Ελπίζουμε οι ερωτήσεις να είναι, πώς να το πω, επικοδομητικές, χρήσιμες, δηλαδή να ανοίγουν την κουβέντα. Βαγγέλη, εγώ με τον Βαγγέλη βέβαια σκεφτήκαμε ότι να είναι και μια επέτειο σήμερα, η οποία, να το πούμε έτσι, αρχίζει και παίρνει κάποιες διαστάσεις. Είναι μια όψιμη γιορτή, δηλαδή νομίζω τα τελευταία 3 χρόνια, και μάλιστα και με κυβερνητικές επιδοτήσεις και τα λοιπά, με ένα τρόπο όμως δικό τους, εμείς θα το σχολιάσουμε από τη δικιά μας τη σκοπιά, έχει επιβληθεί ο εορτασμός της 12ης Οκτώβρη σαν ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, που κάτι για το οποίο εννοείται ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Έχουμε όμως κάποια αντίρρηση με τον τρόπο που προβάλλεται αυτή η ημέρα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη.
Ναι, όπως
να ξεκινήσεις εσύ. Ναι, δεν θέλω να ασχοληθούμε πάρα πολύ ώρα, γιατί το άλλο είναι.
Αξίζει όμως να. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αξίζει, και το είχαμε κουβεντιάσει κιόλας. Αξίζει να πούμε μια κουβέντα, γιατί είναι μια επέτειος η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όπως δεν γιορτάζονταν τόσα χρόνια για συγκεκριμένους λόγους, έτσι και τα τελευταία χρόνια επιχειρείται με έναν άλλο τρόπο πάλι να δοθούν μηνύματα τα οποία είναι διαφορετικά από την ιστορική πραγματικότητα. Εμείς τώρα δεν θα κάνουμε αναλυτική εδώ πέρα εκπομπή, αλλά είναι σημαντικό να θυμηθούμε και από εδώ αυτό που έχει γράψει ιστορία και δεν πρόκειται να σβήσει με τίποτα όσα κόλπα ας πούμε και να γίνουν, ότι η απελευθέρωση και ο αγώνας των εργαζομένων και του ελληνικού λαού ήταν έργο της εθνικής αντίστασης, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και των οργανώσεών του και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που στρατεύτηκε μαζί του. Την ίδια στιγμή που η σημερινή, πώς να το πω, μάλλον η πρόγονη των σημερινών υποστηριχτών της αντεργατικής πολιτικής σε διάφορες εκδοχές, είτε στην εκδοχή της πατριδοκαπηλείας είτε σε άλλες εκδοχές, εκείνη την περίοδο είτε συνεργάστηκαν με τους κατακτητές είτε δεν βρισκόντουσαν καν μέσα στη χώρα. Οπότε και η απελευθέρωση, νομίζω, με την έννοια που το λες Δημήτρη, είναι μια μέρα μνήμης για μας, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο από την πλευρά των εργατικών αγώνων. Το εργατικό ΕΑΜ ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο και πρωτοπόρο κομμάτι σε όλη αυτήν την ιστορία, έτσι κι αλλιώς. Αλλά και των αγώνων του λαού κόντρα σε ό,τι διαστρεβλώσεις και λαθεμένα μηνύματα και καπηλεία αυτών των αγώνων προσπαθούν να περάσουν σήμερα.
Και εγώ νομίζω, έτσι, για να συνεισφέρω με ένα μικρό σχόλιο, και θα ήθελα να ακούσουμε και το σχόλιο της Γιώτας. Θα περιοριζόμουν στα εξής, ότι την απελευθέρωση έτσι όπως θέλουν να μας βάλουν να τη γιορτάζουμε, την έχουν γδύσει από το περιεχόμενό της, από την ιστορική της πραγματικότητα, κρύβουν από τον κόσμο, από τον ελληνικό λαό και κυρίως πυλώνουν και τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν, πολέμησαν για την απελευθέρωση της χώρας. Κρύβοντας το πολύ απλό ότι ήδη είχαν αρχίσει διεργασίες μετάβαση στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή ακόμα κι αν αυτοί που δεν ήταν άμεση συνεργαζόμενοι με τον κατακτητή είχαν ήδη αρχίσει να συνεργάζονται με τις κατοχικές δυνάμεις, με τον αγγλικό παράγοντα για το τι θα γίνει μετά. Η 12η Οκτώβρη του 1944 είναι καλό να τη θυμόμαστε σαν μέρα που τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την πρωτεύουσα, αλλά δεν γίνεται να μην θυμόμαστε ότι από τα τέλη του Σεπτέμβρη του 1944 και την ίδια τη μέρα, τη 12η Οκτώβρη του 1944, οι ανατολικές άκτες της Αττικής, η Κερατέα, το Πόρτο Ράφτη, η Βραβρώνα, εκεί λοιπόν ξεφορτώνονταν αγγλικά καΐκια με οπλισμό, για να οπλίσουν αυτούς που λίγους μήνες μετά θα αιματοκυλούσαν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, για να μην τρελαινόμαστε με τη 12η Οκτώβρη. Τιμούμε αυτή την επέτειο, τιμούμε αυτή την ημερομηνία, αλλά με το νόημα που πραγματικά έχει και όχι αυτό που θέλουν να δώσουν. Αυτό είναι το σύντομο σχόλιο μου και όταν δεν ξέρω αν...
Νομίζω τα είπατε όλα. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Ότι το εργατικό και λαϊκό κίνημα από αυτό μπορεί να βγάλει ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι όλοι αν μπορούμε να μιλάμε για απελευθέρωση σήμερα, μιλάμε ακριβώς γιατί το εργατικό και λαϊκό κίνημα με τις ριζοσπαστικές, τις πρωτοπόρες δυνάμεις ήταν μπροστά και πρέπει να δούμε τι απακολούθησε. Ακριβώς αυτού, γιατί στην ουσία όλοι οι υπόλοιποι μάλλον που σήμερα θέλουν να γιορτάζουν αυτή την επέτειο και καλά κάνουν, σε προηγούμενες περιόδους και τότε στα κρίσιμα εκείνα χρόνια ήταν οι θύτες των εργατών και όλων αυτών που πάλεψαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, μια ελεύθερη Αθήνα, αλλά και με μια προοπτική διαφορετική, για μια ελεύθερη εργατική τάξη. Και αυτό νομίζω ότι η ίδια η εργατική τάξη δεν πρέπει να το ξεχνάει και να μην παρασύρεται από όλη αυτή την ιστορία, που εν πάση περιπτώσει για διάφορους λόγους όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλά κρυμμένη, τώρα και τώρα εμφανίζεται, αλλά για να στηρίξει ουσιαστικά αυτό που γίνεται απέναντι στην εργατική τάξη και την προοπτική της.
Και νομίζω, Γιώτα, ότι αυτό που θες να μας πεις είναι ότι ο Λαναράς προπολεμικά εξακολούθησε να παραμένει λαναράς με τα πολεμικά. Ο Μποδωσάκης προπολεμικά εξακολούθησε να παραμένει Μποδωσάκης με τα πολεμικά. Το ίδιο ο Αθανασιάδης κτλ.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακριβώς επειδή από τις εξελίξεις της περίοδου εκείνες η εξουσία αυτών των κυρίων του μεγάλου κεφαλαίου συνολικά ήταν σε απειλή, αυτό το ζήτημα μπήκε να λύσει ο παράγοντας κόμματα της αστικής τάξης, δυνάμεις αστικής τάξης, ο εξωτερικός παράγοντας, ο υπεριαλιστικός παράγοντας. Αυτό ακριβώς το ζήτημα πήγαν να λύσουν και εκείνη την περίοδο. Αφού δηλαδή η εργατική τάξη με την πρωτοπορία της μπήκε μπροστά και πραγματικά το φίδι που είχαν βγάλει από το αυγό τους οι αστεί τα προηγούμενα χρόνια πάλι για να εδραιώσουν την εξουσία τους, το νίκησαν, το φίδι που λέγεται φασισμός, ήρθαν για να φέρουν τα πράγματα στη θέση τους και για να μην ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, το έργο της ολοκληρωτικής επικράτησης της εργατικής τάξης στα πράγματα, στην εξουσία, στην οικονομία κλπ. Και αυτό είναι που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, δεν είμαστε ιστορική εκπομπή, αλλά νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μας να κάνουμε έστω και αυτή την πολύ μικρή αναφορά, η οποία νομίζω ότι πατάει πάρα πολύ και στο σήμερα. Να κάνουμε...
Έχει και ένα ενδιαφέρον για το τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα, δεμένο με τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά και στο... μέσα στο ίδιο το κίνημα.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά, και όταν... ο αγώνας δεν πάει μέχρι τέλους, δεν γίνεται πραγματικά υπόθεση αυτό που λέμε της εργατικής τάξης, κάποια στιγμή είναι νομοτελειακό ότι θα την πατήσουμε. Άρη, πάμε στο πρώτο τραγούδι για να περάσουμε στα δικά μας.
Μάρε μα si morte e che fazze come strazze drezze in fazze come accede in colle da e mare ma mare ma mare ma è scura Ma è mamma cida, mamma cida, mamma cida, m'galla età. Sono pacchira spirgiute, l'umuntun malassate. Lugua giù ne sempre paia per la fame mo sarraie e mare ma mare ma mare ma è scura ma scur ma scur ma e mo m'accido mo m'accido mo m'accido un gol la età Tinene casa niente o sul sole abbandonate senza casa e senza letto senza pane Mamma cida, mamma cida, m'golla età. E mare ma, mare ma, mare ma, è scura, ma, cheat, mama cheat, mama cheat, and call it.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Πολύ βασικό. Ξεκινήσαμε, ξεχάσαμε. Λοιπόν, Άρης στην ηχοληψία. Καλησπέρα, Άρη. Εμείς τον θεωρούμε τόσο δικό μας που ξεχνάμε να τον αναγγείλουμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα, έτσι όπως εμείς ας πούμε τη θέσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, είναι αντικειμενική. Είναι οι εξελίξεις, είναι οι εξελίξεις στα εργασιακά, είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις συμβάσεις, με τον περίφημο νόμο Αχτσιόγλου, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο νόμος Βρούτσι, που πλέον με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Εντάξει, όλα αυτά είναι μαζί με όλα τα άλλα που εντάξει, στην πορεία θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι νομίζω από μόνα τους ένας επαρκέστατος λόγος για να αντιδράσει σύσσωμη εργατική τάξη. Το ΠΑΜΕ πήρε λοιπόν ας πούμε μια πρωτοβουλία. Η Ομοσπονδία Φαρμάκου ήταν από τις πρώτες ομοσπονδίες που προσυπέγραψαν την κήρυξη της απεργίας για την 8 Νοέμβρη. Εμείς λοιπόν ας πούμε το καθήκον μας θα το κάνουμε, θα κατέβουμε κάτω και θα είναι πραγματικά πολλοί κόσμος που θα απεργεί. Έγινε όμως και μια συζήτηση σε επίπεδο ΓΕΣΕΕ να δούμε και οι υπόλοιπες ας πούμε οργανώσεις, κάποια σωματεία τα οποία δεν είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ, πώς θα λειτουργήσουν σε σχέση με αυτή την πρόταση. Έγινε λοιπόν νομίζω την Τετάρτη, Τετάρτη απόγευμα.
Την Τετάρτη, ναι.
Την Τετάρτη. Έγινε λοιπόν συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ, νομίζω το ΠΑΜΕ την προκάλεσε.
Της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Της Εκτελεστικής.
Ναι, ήταν
έβαλε
μετά
λοιπόν αυτά τα ζητήματα.
Μετά από αίτημα της ΔΑΣ, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ.
Για να το πω έτσι και θα μας πεις σε κάποιες λεπτομέρειες, ότι παιδιά δεν είναι καιρός για απεργία. Ότι δεν υπάρχει λόγος, ότι ακόμα δεν ξέρουμε, ότι καθίστε λίγο να περιμένουμε και θα δούμε. Συγγνώμη που τα λέω έτσι απλά, αλλά εγώ έτσι το κατάλαβα δηλαδή. Μπορείς να μας βοηθήσεις, επειδή ήσουν παρούσα δηλαδή εκεί, ναι. Τι άλλο περιμένουν δηλαδή για να...
Έτσι κι αλλιώς το πνεύμα είναι αυτό, όπως ακριβώς ανακοινώθηκε και από μας μετά την ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίασης. Θέλω να το ξεκινήσω από την ουσία του πράγματος. Για την ουσία της απεργίας καταρχήν. Γιατί εν πάση περιπτώσει και η συζήτηση που έγινε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕΕ και αυτό που βγήκε από εκεί δεν είναι και δεν πρέπει να περάσει έτσι και δεν πρέπει να το αντιληφθεί κανένας έτσι σαν ένα συνδικαλιστικός καυγάς, να το πούμε έτσι. Ή ας πούμε μια προσπάθεια μιας δύναμης του ΠΑΜΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση να φανεί πιο πρωτοποριακή με απεργία και λοιπά για να την πει στους υπόλοιπους. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να γίνει συζήτηση και σε αυτό το επίπεδο από αυτές τις δυνάμεις που ούτως ή άλλως μέσα στα συνδικάτα και μέσα στους εργαζόμενους δραστηριοποιούνται όταν πρόκειται να χύσουν τέτοιου είδους δηλητήριο για να πάει ο κόσμος πίσω. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από την ουσία της ίδιας της απεργίας. Εμείς σαν Ομοσπονδία, με απόφαση της εκτελεστικής μας και εμείς, αλλά και με έγκριση και απόφαση ομόφωνη από την ολομέλεια του ΔΣ, αποφασίσαμε μαζί και με άλλες ομοσπονδίες, είναι δεκάδες οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα, τα πρωτοβάθμια, τα σωματεία που έχουν πάρει απόφαση μέχρι σήμερα, για μια απεργιακή κινητοποίηση στις 8 του Νοέμβρη. Γιατί? Το είπαμε αυτό γιατί υπάρχει ανάγκη καταρχήν να απαντηθεί αυτό το έσχος, αυτή η κοροϊδία της υλοποίησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί Υπουργίας Αχτσιόγλου του νόμου της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ επί Υπουργίας Βρούτσι. Δηλαδή να ορίζεται ο κατώτατος μισθός με υπουργική απόφαση παίρνοντας υπόψη κάθε φορά τις ανάγκες των επιχειρηματιών, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, αυτό που λέμε με μια λέξη της οικονομίας. Και επειδή υπάρχει και διαδικασία σε όλο αυτό το πράγμα, ότι θα κάθονται κάτω δηλαδή όλοι οι εμπειρογνώμονες και οι σοφοί της υπόθεσης να συζητάνε τι αντέχει κάθε φορά η οικονομία και ποιος πρέπει να είναι στη βάση αυτή ο κατώτατος μισθός, και μέσα εκεί να γίνει και μια διαβούλευση, ο κοινωνικός διάλογος δηλαδή να υλοποιηθεί και με την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, τη ΓΕΣΕΑ και τους εργοδότες, για να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτό που η οικονομία αντέχει. Αυτό καταρχήν θέλει απάντηση, θεωρούμε, από τους εργαζόμενους. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν τις δικές τους αντοχές, έχουν τις δικές τους ανάγκες. Ανάγκες οι οποίες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά εδώ έχουμε και απώλειες σε σχέση με αυτό που είμαστε μια δεκαετία πριν. Σοβαρές απώλειες. Επομένως το ένα είναι αυτό. Δεν πρέπει να δοθεί απάντηση. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τουλάχιστον την επαναφορά ενός νομοθετικού πλαισίου, αυτού που υπήρχε και που είχε κατακτηθεί με αγώνες όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να η δουλειά των συνδικάτων, των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων, να διευκολύνεται σε αυτή τη... όσο μπορεί να διευκολυνθεί μέσα σε ένα κράτος που, εν πάση περιπτώσει, κουμάντο κάνει το μεγάλο κεφάλαιο.
Να κάνω ένα φιλοσοφικό ερώτημα.
Αλλά υπήρχαν
αυτό, κατακτήσεις. Έτσι όπως το βάζεις τώρα, λοιπόν, το αίτημα περί ελεύθερων διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, τα εργασιακά κτλ. Έτσι όπως το βάζεις, λοιπόν, Γιώτα, δεν ξέρω, Βαγγέλη, εμένα στο μυαλό μου, λοιπόν, ακούγεται ότι προϋποθέτει σύγκρουση. Τελικά, λοιπόν, εσύ εκτιμάς ότι η σύγκρουση είναι κάτι που η ΓΕΣΕ το αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι?
Έτσι ακριβώς είναι.
Γιατί αν πάμε σε καθεστώς ελεύθερων διαπραγματεύσεων, πρέπει από τη μια, λοιπόν, να είναι η οργανωμένη έκφραση των εργαζομένων, η οποία αναζητά συγκεκριμένα πράγματα, απέναντί της να έχει την οργανωμένη έκφραση των εργοδοτών, οι οποίοι να δίνουν συγκεκριμένα πράγματα.
Και όταν λέμε...
αυτό είναι μια κατάσταση σύγκρουσης.
Έτσι είναι.
Και όταν εάν λέμε... βάζεις ένα τρίτο να στον καθορίζει, σημαίνει απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά για να...
Ναι, και χοντρικά σχηματικά είναι έτσι, ότι έχει τελειώσει. Και λέγοντας, ας πούμε, και ελεύθερες διαπραγματεύσεις για το κίνημα, σημαίνει ότι αυτές οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις γίνονται πάντα πάνω στη βάση που έχει κατακτηθεί. Η βάση, λοιπόν, που έχει κατακτηθεί, είτε όσον αφορά κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλή ώρα του φαρμάκου, οι οποίες... με τους μνημονιακούς νόμους όλων αυτών των χρόνων και το αντεργατικό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, ότι έχει απενεργοποιηθεί, και βέβαια είναι και μια Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αυτά τα 751, τα οποία επίσης έχουν πάει στον ΚΕΑΔΑ και αντικαταστάθηκαν με τα 586. Άρα και εδώ, επειδή και για ελεύθερες διαπραγματεύσεις μιλούν και θα μιλήσουν και πολύ το επόμενο διάστημα, για το κίνημα το εργατικό που κατακτάει με τον αγώνα του και με την πάλη του, έχει βάση αυτό. Δηλαδή, η βάση ποια πρέπει να είναι? Δεν πρέπει να είναι τα 751 για όλους? Δεν πρέπει να είναι οι κλαδικές συμβάσεις που ήταν κατακτημένες μέχρι το 9, το 10, το 12, όταν άρχισε αυτό το προγκρόμ το αντεργατικό μέσα από τα μνημόνια κλπ. Δεν πρέπει αυτά να επανέλθουν? Άρα το αίτημα καταρχήν είναι αυτό, στο σύνολο. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι εργαζόμενοι. Αυτό, λοιπόν, προϋποθέτει σύγκρουση. Και ακριβώς αυτό θέλει η ηγεσία της ΓΕΣΕΑ να αποφύγει σήμερα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι τα έχουν βρει. Είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, ισχυρή οικονομία θα το στηρίξουν. Και για να στηρίξουν αυτό πρέπει να στηρίξουν και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Γιατί και οι μνημονιακοί νόμοι δεν ήρθαν έτσι από το πουθενά για κανένα λόγο. Ήρθαν ακριβώς για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που πάνω στο οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει και να εδραιωθεί η ανάπτυξη η οικονομική. Επομένως αυτό πρέπει να στηριχτεί. Εκεί, λοιπόν, επειδή ομονοούν, όποιες διαφοροποιήσεις και αν έχουν, είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι πέρα. Και αυτό κυρίως χρειάζεται εργαζόμενους που θα συνενούν, εργαζόμενους που θα λένε το μη χείρον βέλτιστον, αν πάρουμε και μια αύξηση στον κατώτατο μισθό νομοθετική, καλώς να ορίσει, και βέβαια συνδικάτα, γιατί και αυτά τα θέλουν, που θα διενεργούν συλλογικές διαπραγματεύσεις και μάλιστα ελεύθερες με τους εργοδότες, για να υπογράφουν όμως συμβάσεις που θα είναι σε αυτά τα πλαίσια, που δεν θα ξεφεύγουν από αυτό το έδαφος, και αυτές μπορεί και να επεκτείνονται. Και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι αυτή που έχει, που έχει υπογραφεί και έχει επεκταθεί και αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Αυτή η σύμβαση που επεκτάθηκε δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη 7 μέρες την εβδομάδα συνεχόμενα χωρίς ρεπό να απασχολεί τον εργαζόμενο. Δηλαδή να βγαίνει κομμάτια ο εργαζόμενος από το χώρο δουλειάς για 5, για 6, για 7 μήνες όσο κρατάει σεζόν.
Χώρια που δεν ξέρω, διόρθωσε με, επειδή δεν... Αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις μειώσεις που είχαν. Μειώσεις, θέλω να πω, ας πούμε, μισθολογικές που είχαν υποστεί όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν φέρνει καμία μισθολογική, θέλω να πω, ανάκαμψη σε σχέση με το 2000.
Θεσμοποιεί το καθεστώς του μνημονίου, το κάνει σύμβαση το μνημονιακό καθεστώς που υπήρχε πριν.
Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θες να κάνει μια ερώτηση, γιατί έχω κάτι να ρωτήσω.
Αυτό που ήθελα να πω, ακούγοντας τώρα και όλη την ενημέρωση έτσι που μας έκανε η Γιώτα, είναι ότι. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ έχει μια μακρά ιστορία, δηλαδή είναι το και τα τελευταία χρόνια και αυτές οι δυνάμεις, όπως το έχουμε συζητήσει και με τη Γιώτα και σε προηγούμενη εκπομπή και τώρα, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα, και Γιώτα ξέρεις καλύτερα, είναι μια λογική συνέπεια, ας πούμε, μιας γραμμής και μιας στάσης που είχαν όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι, με τη στάση τους απέναντι στο χτύπημα της απεργίας τον προηγούμενο Γενάρη, με την προσπάθεια να, η απεργία να μετατραπεί σε μια παροδία, ας πούμε, ετοιμάτων των εργοδοτών που την ακύρωσε το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό κίνημα τον προηγούμενο Μάη, με την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά στα 586, με τη συνένεσή τους σε κατασταλτικά μέτρα ενάντια στο εργατικό κίνημα και σε εργατικά κέντρα και πρόσφατα στις εκλογές στην Κατερίνη και το ρόλο που έπαιξε και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Δηλαδή, έχουν διαλέξει, να το πω, στρατόπεδο. Το δικό μου ερώτημα είναι τώρα το εξής. Αυτοί, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέμε, είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε. Δεν είπαν να μην, στα χαρτιά να μην γίνει κάτι, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Το ότι η μεταμνημονιακή, ότι η έξοδος έχει αποκτεί μια απάτη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Το ότι οι συμβάσεις είναι αυτές που είπαμε, το ότι είναι μνημονιακές, το έχουμε δει. Το ότι το νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου το ψηφίσανε. Τι ακριβώς να περιμένουμε δηλαδή? Δηλαδή, ποιο είναι το επιχείρημα, ας πούμε, το τελευταίο, πώς να το πω, και το λέω και για τους εργαζόμενους που μας ακούνε, που χρησιμοποιούν, ας πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι και στη βάση των εξελίξεων είναι πιο αποκαλύπτεται πολύ πιο καθαρά η στάση τους. Γιατί αυτό που είπες πριν, Βαγγέλη, ισχύει. Και έχουμε και πολλά παραδείγματα και από το παρελθόν της προηγούμενης ανάπτυξης που έφερε την κρίση και τώρα πάμε ξανά για ανάκαμψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ακόμα και το 2008 όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και τις συλλογικές συμβάσεις, τις κλαδικές, αυτό που έβαζε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ τότε ομοφόνος ήταν ότι προτού, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μια διαπραγμάτευση, υπογραφή, διεκδίκηση, πρέπει να καθίσουμε κάτω τα επιτελεία, δηλαδή εργαζόμενοι, εργοδότες, σε ένα τραπέζι κοινωνικού διαλόγου και να δούμε ποια θα είναι τα πλαίσια. Πάλι με τη λογική του τι απαιτήσεις έχει η οικονομία και τι μπορεί να αντέξει η ανάπτυξη ακριβώς για να διατηρηθεί. Έτσι ήταν το παραμύθι τότε. Επομένως, εντάξει, η λογική είναι αυτή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα αποκαλύπτεται περισσότερο. Και πραγματικά τα επιχειρήματα τώρα στην κουβέντα είναι σαφρά. Γιατί είναι έτσι, το έργο το έχουμε δει. Όταν λοιπόν έρχεται και σου λέει ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε και το επίσημο, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού ή να περιμένουμε πολύ περισσότερο επειδή ακριβώς το έδαφος που πάμε να κινητοποιηθούμε δεν είναι και τόσο πολύ πρόσφορο, γιατί ο κόσμος δεν κινητοποιείται εύκολα, γιατί επικρατεί μία θλίψη μαζί με θυμό, αλλά μπορεί να είναι και λίγο κατάθλιψη. Ακούσαμε και τέτοια εκεί πέρα.
Ψυχολογική συζήτηση.
Ναι, είχε και τέτοιες πλευρές. Στην ουσία για να στηρίξουν.
Δικαιολογίες
ακριβώς για να πάρουν αυτή την απόφαση που τελικά πήρανε και να βάλουν ακόμα ένα στόπ και σε αυτούς τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, Γιατί και εμείς δεν λέμε ότι όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα και έτοιμος να κινητοποιηθεί, αλλά ο στόχος είναι, πιστεύω, ότι και ένα κομμάτι που σκέφτεται, που προβληματίζεται, που θέλει να αγωνιστεί και να διεκδικήσει, γιατί βλέπει με το δικό του τρόπο ποιος είναι ο δρόμος και πώς πρέπει να αντιδράσει, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν πίσω, να το απογοητεύσουν και αυτό και να το εμποδίσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και γι' αυτό ακούμε όλα αυτά τα επιχειρήματα. Και βέβαια αυτό, ότι αφού καθίσουμε και περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα διαμορφωθεί, και αφού συζητήσουμε και με τους φορείς, και αφού δούμε για άλλη μια φορά την κοινωνική συμμαχία, αυτό που στήσανε και για τις 30 του Μάη, και επειδή πραγματικά και ο κόσμος κατάλαβε και με την παρέμβαση του ΠΑΜΕ και των δικών μας δυνάμεων, ότι αυτοί μιλούσανε για κινητοποίηση που θα στηρίξει τα εργοδοτικά συμφέροντα και όχι για κινητοποίηση εργατών, η απεργία η τότε, όπου έγινε και αν έγινε, με αξιώσεις έγινε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, και αυτοί είχαν 90 ανθρώπους. Μιλάμε για την Αθήνα. Αυτό είναι, Γιώτα, στην ουσία.
Γιώτα, επέτρεψε μου να ρωτήσω και εγώ κάτι. Έτσι, γιατί πραγματικά, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, αυτή ήταν η ερώτηση που θέλω να σου κάνω και εγώ. Αλλά λίγο να την προεκτείνουμε και ίσως και να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, γιατί... εδώ λοιπόν έχουμε μία, μάλλον, πάρα πολύ συνετή, σοβαρή ΓΕΣΕΕ, η οποία σκέφτεται τα πράγματα και λίγο συνολικά, σκέφτεται το καλό της μαμάς πατρίδας, της ελληνικής οικονομίας κτλ. Χρησιμοποιεί όρους όπως ανάπτυξη, αύξηση παραγωγικότητας, αυτό που είπες, η αντοχή της ελληνικής οικονομίας. Και θα ήθελα λοιπόν να σου θέσω έτσι δύο ερωτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές. Επειδή όλα αυτά πάρα πολύ ωραία ακούγονται στον αέρα, αλλά δεν μου δίνουν κάτι συγκεκριμένο, τελικά αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, ας πούμε, που αποτελούν το Προεδρείο της ΓΕΣΕ, μπορούν να μας πούν ποιο ακριβώς είναι το όριο αντοχής στην ελληνική οικονομία μέχρι να αρχίσει η ΓΕΣΕ σαν ΓΕΣΕ να κοιτάει και το όριο αντοχής του Έλληνα εργαζόμενου? Και το λέω πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή να μας πει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, η οικονομία από ένα σημείο και μετά θα μπορεί σε ένα νέο παιδί που βγαίνει να δουλέψει να πληρώνεται ανάλογα με τη δουλειά του, να πληρώνεται ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες κτλ. Για έναν άνθρωπο που είσαι οικογένεια, να πληρώνεται για να μπορεί να ζήσει αξιοπρέπως στην οικογένειά του. Δηλαδή αυτά τα όρια, για να ξέρουμε κι εμείς, εγώ να συμφωνήσω με τον Παναγόπουλο και το Προεδρείο της ΓΕΣΕ και να περιμένω κι εγώ. Και να, στο δικό μας δουσού, να σου πω, Γιώτα, είσαι πάρα πολύ βιαστική, ας την απεργία της 8 Νοέμβρη. Λοιπόν, τι ακριβώς πρέπει να περιμένω? Δηλαδή η οικονομία να πάει πού και οι δικές μου αντοχές να πάνε πού? Ή μιλάμε στον αέρα? Γιατί ξέρεις, sorry δηλαδή, το πάμε το κατηγορούν ότι μιλάει στον αέρα και χωρίς στοιχεία και βάζει. Ωραία, εδώ συγκεκριμένα, πείτε μας ποιο είναι το...
Κοίταξε, Δημήτρη, όρια δεν υπάρχουν. Όταν έχεις ταχθεί συνειδητά, επειδή το πιστεύεις, με το κεφάλαιο, με την εργοδοσία και με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, και με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείς να τη στηρίζεις, γιατί ξέρεις, μπορεί να τη στηρίζεις πάρα πολύ καλά και κριτικάροντας. Γιατί κριτική κάνουνε. Αλλά πού την κάνουν την κριτική? Ότι και αυτή η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, της νομοθέτησης του κατώτατου μισθού και όλη η διαβούλευση είναι προσχηματική. Δηλαδή τι? Ότι δεν βάζει αυτή την ηγεσία που έχει τόσα προσφέρει στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση εκάστοτε όλα αυτά τα χρόνια, δεν τη βάζει και σε μία θέση που εν πάση περιπτώσει τη αρμόζει. Λίγο αισθάνονται με την νομοθέτηση και παραγωνισμένοι από τους ίδιους τους συμμάχους, για να το πούμε έτσι. Μια κριτική λοιπόν εκεί γίνεται. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα συμφέροντα των εργαζόμενων, όριο δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούν αυτές οι δυνάμεις με αυτή τη γραμμή και αυτή την επιλογή που έχουν κάνει τη συνειδητή και φαίνεται τώρα και από την επίθεση που κάνουν στο ΠΑΜΕ, και θα πούμε γι' αυτό και λίγο παρακάτω, ότι με αυτή τη γραμμή θέλουν να πάνε μέχρι πέρα και να οξύνουν την επίθεσή τους απέναντί μας, στις συνεπείς δυνάμεις, εκεί τοποθετούνται και έτσι θα συνεχίσουν. Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν στους εργαζόμενους και να πουλήσουν είναι να πουλήσουν εκδούλευση. Και εκδούλευση του χειρίστου είδους. Εκδούλευση του τύπου ότι μπροστά στο να σωθεί μια επιχείρηση, η βιωσιμότητά της, για να γλιτώσουμε και ορισμένες θέσεις εργασίας ή για να έχουμε ελπίδα να πάρουμε τους μισθούς που μας χρωστάει, ότι πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να μπαίνουμε στη διαδικασία, όχι να διεκδικούμε απέναντι στο αφεντικό, να γινόμαστε εμείς εργοδότες. Είτε φτιάχνοντας εταιρείες, είτε συμπράττοντας, είτε ακολουθώντας όλο το νομοθετικό αυτό πλαίσιο που λέει στον εργαζόμενο μη διεκδικείς, πάρε αυτό που λένε την κατάσταση στα χέρια σου αλλά με άλλο τρόπο. Πάρε τη ζημιά, πάρε και τα χρέη του εργοδότη και κάνε εσύ τον εργοδότη του εαυτού σου, μπας και ξελασπώσεις κάποτε.
Και αυτό
το είπανε, έγινε αυτή η συζήτηση επίσημα και μέσα και ήταν μάλιστα και η επίσημη απάντηση, αν θέλεις, στο αίτημα και στην παρέμβαση, την έντονη αυτή που κάναμε με το αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί να είναι εργοδότες με τη βούλα, με την ιδιότητα του εργοδότη, πρόεδροι σε ΑΕ και να είναι στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Και αυτό είναι το επόμενο θέμα. Αυτό είναι το επόμενο, είναι πολύ σοβαρό
θέμα. Αυτό κλείνοντας έτσι για να περάσουμε και σε μία μουσική παρένθεση. Αυτό που με σοκάρει είναι ότι όλο αυτό το πράγμα που λες το ακούγαμε πάρα πολύ καιρό από πολιτικές δυνάμεις. Με σοκάρει το γεγονός ότι το ακούω από έστω και στα λόγια συνδικαλιστές σας. Δηλαδή γίνεται επιχειρηματίες του εαυτού σας.
Επίσημα και μάλιστα με επίθεση μάλιστα. Απέναντι ότι δηλαδή εσείς που λέτε τα αντίθετα έρχεστε για να κάνετε ζημιά. Να. Έτσι, προς εμάς.
Τελικά έτσι για να το... μονολεκτική απάντηση θέλω. Τελικά έχουμε μια ηγεσία η οποία την ενδιαφέρει πάρα πολύ η αντοχή της οικονομίας, δεν την ενδιαφέρει καθόλου η αντοχή του εργαζόμενου. Ποια συμφέροντα κατά τη γνώμη σου, έτσι πολύ γρήγορα πες μου, βάζει μπροστά τελικά. Τα συμφέροντα του εργαζόμενου τελικά σε όλη αυτή την κουβέντα που είχατε όλο εκείνο το απόγευμα, που κατέληξε σε ένα κατηγορηματικό όχι σε συμμετοχή στην απεργία της 8 Νοέμβρη. Τελικά για ποια συμφέροντα παλεύει?
Σε ένα κατηγορηματικό όχι εκεί, σε μια αναμονή για τη συνέχεια. Μπορούμε να πούμε με όλη τη σιγουριά και με την ευθύνη, ας πούμε, έχοντας την ευθύνη αυτών που λέμε, ότι τα συμφέροντα των εργαζόμενων σε καμία περίπτωση δεν είναι πουθενά, όχι μόνο σε αυτή τη συζήτηση που έγινε προχτές, αλλά ούτε και σε καμιά άλλη συζήτηση και παρέμβαση αυτής της πλειοψηφίας, αυτής της ηγεσίας, που υπάρχει στο Ίντρυτο Βάθμο Συνδικαλιστική Οργάνωση σήμερα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και παρακάτω ως πλειοψηφία σε πολλές δευτεροβάθμιες οργανώσεις,
ομοσπονδίες,
εργατικά κέντρα, και που γίνεται με διάφορους τρόπους, είτε πραγματικούς είτε επίπλαστους, κρατιέται μια πλειοψηφία τέτοια, που δίνουμε τη μάχη για τους εργαζόμενους να απαλλαγούν από αυτή.
Λοιπόν, Άρη, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ποιο είναι, είναι ο Ρώτα, δεν είναι?
Αντζόνι Αραβιάτα.
Το?
Αντζόνι Αραβιάτα.
Όχι ρε εσύ, άλλο είχαμε πει. Εντάξει, βάλτε το. Λοιπόν, και θέλω στο επόμενο μέρος λοιπόν, να κουβεντιάσουμε, να μας εξηγήσεις λοιπόν γιατί η ΓΕΣΕ ακούμε, να εξήγησέ μας τελικά τι είναι αυτή η ΓΕΣΕ.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi va.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο του Γιώτα Δενταβουλάρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Συζητάμε για τις εξελίξεις του κλάδου. Γιώτα, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Κάναμε μια κουβέντα και μας έκανες μια αναλυτική και πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση για το τι γίνεται στη ΓΕΣΕ κτλ. Εγώ στάθηκα σε μια φράση σου κάπως προς το τέλος που αναφέρθηκες στο ότι η ΓΕΣΕ πιάσα συνδικαλιστικό εντός εισαγωγικών όργανο και το ρόλο που παίζει. Πια όχι μόνο καλύπτει αλλά προβάλλει και ουσιαστικά και πρακτικές, ας πούμε, οι οποίες όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με το ταξικό εργατικό κίνημα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά καταλήγουν να είναι παράρτημα εργοδοτικών συμφερόντων. Και για να πούμε και πιο συγκεκριμένα, πρακτικές εταιρισμού, κάνε τον εργοδότη μόνος σου, επιχειρηματίες, πρόεδροι εντός εισαγωγικών, συνδικαλιστές. Δηλαδή πράγματα απίστευτα, ας πούμε. Δεν θέλω να πούμε άλλες εκφράσεις κτλ. Και το ερώτημα είναι, αυτά τα μοντέλα τώρα είναι, εντάξει, υπήρχανε, αλλά εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά έτσι και κεντρικά να συζητιόταν το θέμα και να το καλύπτει η ΓΕΣΕ. Τι δείχνει αυτό το πράγμα για την επίθεση, ας πούμε, που κάνουν και πώς τους εξυπηρετεί, δηλαδή.
Υπάρχει από την πλευρά τους και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αναγνωρίσουμε για να το πάρουμε υπόψη μας, να το πάρει υπόψη του συνολικά το εργατικό κίνημα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πραγματικά έχει ουσία να πάει σε κάθε χώρο δουλειάς και να αναλυθεί και να καταλήξει. Δηλαδή, πέρα από αυτό που θα πάει να πούμε αύριο, ότι απεργούμε, ρε παιδιά, για να έχει κλαδική σύμβαση το φάρμακο, για να μην σου λέει ο εργοδότης, έλα εδώ πέρα να υπογράψουμε μια σύμβαση χωρίς μισθό και με αυτά που έχεις κατακτημένα να τα πετσοκόψουμε και αυτά κατά το ίμιση και να έρθεις να υπογράψεις για να σου την επεκτείνει μεθαύριο και η Αχτσιόγλου και να λέει, ανά, έχουμε και σύμβαση. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, ή για τα επιμέρους ζητήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος μέσα στον χώρο και είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να παλέψει για αυτά, πραγματικά πρέπει να αναλυθεί αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ έχουν μια επεξεργασία που υπάρχει και υλοποιείται πραγματικά για να διαβρώσει μέχρι πέρα το εργατικό κίνημα. Θέλουν να διαβρώσουν την εργατική πάλη. Στην ουσία να πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Και παίρνοντας άλλα χαρακτηριστικά να αλωτριωθεί και να μην είναι πάλι. Αλλά να διενεργείται μία κατεφημισμόν πάλι μέσω του διαλόγου και του κοινωνικού εταιρισμού και της συνένεσης. Είναι πολύ βαθύ αυτό το πράγμα. Και εμείς οι ίδιοι εδώ που τα κουβεντιάζουμε πρέπει να το ψάξουμε σε όλες τις διαστάσεις. Κολλάει με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ να πω και ένα παράδειγμα. Είχε βγάλει και ανακοίνωση η Ομοσπονδία, νομίζω, και αναφέρθηκε και στην πρώτη εκπομπή εδώ που κάνατε, συνάδελφοι, για το θέμα εδώ της υγείας και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής κλπ. Συμμετείχε η ΓΕΣΕ εκεί με ένα υπόμνημα. Όταν λέει ότι η πρόληψη και όλες αυτές οι πρακτικές που πρέπει να μπουν, ας πούμε, καλύτερα στη ζωή των εργαζόμενων κλπ. Πρέπει να μπουν γιατί βοηθάνε στο να είναι πιο παραγωγικός ο εργαζόμενος, άρα και πιο ανταγωνιστική επιχείρηση που δουλεύει. Και ταυτόχρονα έρχονται και οι φαρμακοβιομήχανοι και ο ίδιος ο Σεύνα λέει ότι την υγεία του εργαζόμενου πρέπει να την προσέχουμε γιατί γίνεται πιο ανταγωνιστικός. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Εδώ καταλαβαίνουμε πόσο φτάνει η διάβρωση και αυτή η όσμωση και η ενσωμάτωση. Άρα έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Και για να φτάσουμε και σε ένα σημείο, όλοι αυτοί που αμφισβητούν τη λογική τη συγκεκριμένη, και θεωρούν ότι πρέπει με τοπικά ο εργαζόμενος να συγκρουστεί με τον εργοδότη, με την κυβέρνηση, ότι κοινά συμφέροντα δεν υπάρχουν, που είναι και η πραγματικότητα και που η ιστορία ίδια το έχει αποδείξει αυτό, θέλουν να θεωρούνται όλοι αυτοί που έχουν αυτή τη σκέψη και τον προβληματισμό περιθώριο. Και την εκδούλευση, δηλαδή την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων μέσα από την κοινωνική αυτή τη συνένεση, να την προσφέρουν αυτού του τύπου οι συνδικαλιστές, που με τη λογική αυτή μπορεί να είναι και εργοδότες. Και να μην γίνεται κριτική, δηλαδή ούτε καν καταστατική, ότι τα εργατικά συνδικάτα δεν μπορούν να έχουν κάποιον που είναι πρόεδρος ΑΕ στη δύναμή τους, ούτε ως μέλος, πόσο μάλλον στη διοίκηση του τριτοβάθμιου, και να είναι και εκπρόσωπος τύπου, του γραφείου τύπου. Αλλά αυτό το θεωρούν πολύ.
Δεν το ήξερα.
Ναι. Γιατί μπήκε και ζήτημα για το συγκεκριμένο συνδικαλιστή.
Μάλιστα.
Ονόματι Κάρα Γεωργόπουλο. Αλλά η ουσία πάει πολύ πιο πέρα. Ότι τελικά αυτό είναι φυσιολογικό και αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή στο νέο πλαίσιο της διεκδίκησης των εργαζομένων και των λύσεων που μπορεί να βρεθούν μέσα από αυτό, πρέπει να είναι ενταγμένο, είναι μύχη κρέας.
Δηλαδή,
είναι δηλητηριώδες αυτό το πράγμα.
Ακριβώς όπως το λες, δηλαδή, αν το καταλαβαίνω και εγώ καλά, δηλαδή ουσιαστικά να αντικατασταθεί ο ταξικός συνδικαλισμός, που είναι ο μόνος που μπορεί να αντιπαρατεθεί και να διεκδικήσει πραγματικά τα εργατικά συμφέροντα, με ένα συνδικαλισμό με προέδρους ανώνυμων μετοχικών εταιριών, διευθυντές, εργοδότες, οι οποίοι πρακτικά θα έχουν και μια ταμπέλα συνδικαλιστή και στην πράξη θα είναι και αυτή ένα τμήμα κανονικό, ας πούμε, της εργοδοσίας και των αντεργατικών.
Έτσι είναι. Και αυτό το στηρίζουν και σε μια σειρά πρωτοβάθμιες οργανώσεις, είτε κλαδικές είτε επιχειρησιακές.
Και σαν πρακτική. Και στο φάρμακο κάποιες
και στο
φορές
φάρμακο,
νομίζω
και
έχουμε εμπειρία.
Έχουμε εμπειρία τέτοια. Και βέβαια και σε άλλους κλάδους, όπως είναι το εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ κλπ. Έχουμε πείρα τέτοια από τους συναδέλφους που παρεμβαίνουν εκεί, από τους εργαζόμενους που προσπαθούν να βρούνε τι γίνεται όταν ο ίδιος το διευθυντικό στέλεχος, ο διευθυντής του λέει έλα εδώ για να ψηφίσεις για ένα σωματείο, το ο ίδιος είναι υποψήφιος να μπει και στη διοίκηση. Για το διευθυντή μιλάμε, για τα διευθυντικά στελέχη. Είναι όλη αυτή η βρωμιά πραγματικά. Αυτή,
τώρα
αυτή
πάει
η
με την κάλυψη της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, πάει να γίνει καθεστώς, ας πούμε.
Να γενικευτεί και να είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό.
Εντάξει, εδώ θα ήθελα λίγο να.
Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει και τα καταστατικά των εργατικών σωματείων που έχουν ασυμβίβαστο από την ίδρυσή τους. Και βέβαια, εδώ ξεχνάμε και όλη την ιστορική πορεία της ΓΕΣΕΕ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και αυτό, επειδή όσοι ηγεσία κάνανε και εκδηλώσεις και κάνουν και γιορτάσανε και γιορτάζουν τα 100 χρόνια της, πρέπει να ξεχάσουμε και όλη την πορεία αυτή. Δηλαδή πραγματικά πανά θεμάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν στον Πειραιά πριν 100 χρόνια για να φτιάξουν τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, με το καταστατικό το συγκεκριμένο που τη φτιάξανε, είχαν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Ότι θα είναι ο Καραγεωργόπουλος κάποτε εκπρόσωπος τύπου. Αυτό μόνο να σκεφτούμε.
Για να πούμε κιόλας, γιατί μπορεί να. Ο διευθυντής δηλαδή.
Ο πρόεδρος
της μετοχικής
εταιρείας.
Της ανώνυμης μετοχικής εταιρείας.
Ναι, η οποία δικαιολογήθηκε σε ότι είναι μια συνεργατική εταιρεία κτλ. Ναι. Δεν είναι μια κερδοσκοπική, κάτι τέτοιο. Ρε Σιγιώτα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά. Έτσι από περιέργεια, λοιπόν, για αυτόν τον τύπο, τον εργοδότη, τον Κάρα Γεωργόπουλο, πρέπει για σένα να βγάλει 150 ανακοινώσεις. Στήριξης και καταγγελίας του ΠΑΜΕ για τραμπούκικη δράση, για. Αλλά, εν πάση τόσο, για να μην έχει λόξη κάποιο άνθρωπο ο Κάρα Γεωργόπουλος, δεν είναι το πρόσωπο, είναι τι υπάρχει, τι εκπροσωπεί ο ίδιος.
Είναι αυτό που πρεσβεύει.
Είναι
αυτός,
δεν
λοιπόν,
είναι.
Εδώ έχουμε, λοιπόν, ένα ΠΑΜΕ που σαν ΠΑΜΕ θα μετρήσουμε χιλιάδες δικαστικές διώξεις και δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω. Είχαμε την πρόσφατη και μάλιστα ξεχάσαμε να πούμε και συγχαρητήρια, ας πούμε, που νομίζω πλέον απαλλάχθηκε. Μέχρι προχτές ήταν ανυπόδικη, τώρα είσαι πλέον.
Είμαι αθώα και με τη βούλα. Και μαζί και οι υπόλοιποι. 34 συνάδελφοι.
Για αυτό το διάστημα, δηλαδή, που 35 πρωτοπόρους συνδικαλιστές, πρόεδρος σωματείων ή ομοσπονδιών τους τραβολογάγανε τόσα χρόνια, η ΓΕΣΕ είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου. Ήμασταν εμείς που δεν την είδαμε.
Τη μέρα της δίκης πήγε, αν θυμάμαι, Γιώτα, διόρθωσέ
με. Εμείς το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπαίδευση ότι εσείς δικαζόσασταν και οι άλλοι κάνανε
πήγαν
με το Βρούτσι.
Πήγαν στην Ακρόπολη με το Βρούτσι και κάνανε.
Ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές ο Βρούτσις στην εκδήλωση που έγινε και αυτά στα πλαίσια των 100 χρόνων της ΓΕΣΕ για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος και των συνδικάτων και της εργασίας και ούτω καθεξής. Ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ο Βρούτσις. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι. Τα σχόλια περιτεύουν εδώ. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η επαγρύπνηση από την πλευρά τους όταν πρόκειται να υποστηρίξουν είτε εργοδότες είτε εργοδοτικά κυβερνητικά ευρύτερα συμφέροντα, αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Υπάρχει επαγρύπνηση και βγάζουν και ανακοινώσεις και μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Όταν όμως συμβαίνουν, και δεν λέμε μόνο για διώξη συνδικαλιστών κλπ, μιλάμε και για άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα του κινήματος και λοιπά, που δεν έχουν βγάλει άχνα. Όπως δεν βγάλανε άχνα και ουσιαστικά για την τροπολογία που πέρασε νύχτα κι αυτή, που ιδιωτικοποιεί, δίνοντας στα κτέλ
τις
συγκοινωνίες. Μεγάλο κομμάτι των συγκοινωνιών. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μετά από 2 μέρες βγήκε με ένα γενικό σχόλιο η ΓΕΣΕ, με κάτι αυτά, ότι εντάξει, ναι, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και λοιπά. Μετά από 2 μέρες και αφού είχε περάσει, αλλά και στη βάση από κάτω, οι ίδιες δυνάμεις που έχουν σχέσεις, δηλαδή είναι από τις ίδιες παρατάξεις, ας πούμε.
Επιδεικνύει αλλά κάρτα ανακλαστικά, δηλαδή.
Έτσι, δεν βγάλανε άχνα. Πού ήταν, δηλαδή, η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, όταν τα σωματεία εκεί κάτι κάνανε επάνω. Εδώ στην Αθήνα δεν έγινε τίποτα.
Γιώτα μου, επειδή η εκπομπή αυτή θα μπορούσε να κρατήσει 2 ώρες, αλλά δυστυχώς ήδη πλησιάζουμε. Θέλουμε έτσι με το Βαγγέλη να ρωτήσουμε και κάτι. Εντάξει, εμείς σε έναν βαθμό το γνωρίζουμε. Ακούμε ΓΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΕ. ΓΕΣΕΕ ακούμε, όμως στην πραγματικότητα ΓΕΣΕΕ δεν βλέπουμε. Γίνεται απεργία, γίνεται μια κινητοποίηση κτλ. Δεν βλέπουμε και κανέναν. Αυτές οι πλειοψηφίες, αυτοί οι Παναγόπουλοι, αυτά τα προεδρία, πώς προκύπτουν τελικά, δηλαδή, αυτοί ψηφίζονται από τι, από αόρατους ανθρώπους?
Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι είναι 2 οι πλευρές αυτές.
Εγώ δεν τις έχω δει πουθενά, δηλαδή, στο δρόμο θέλω να πω, σε αυτό που λέμε στο κίνημα.
Έτσι είναι, αυτό είναι έτσι. Βεβαίως ο μηχανισμός υπάρχει και βέβαια είτε εκλέγονται από πραγματικούς εργαζόμενους, τους οποίους έχουν καταφέρει όμως με διάφορους τρόπους να τους κουλαντρήσουν, είτε με το μαστίγιο και το καρότο της εργοδοσίας. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν, για παράδειγμα, στο εμπόριο, στο σούπερ μάρκετ και πάνε και ψηφίζουν κατά χιλιάδες για να αναδείξουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους εργοδότες τους, είναι πραγματικοί οι άνθρωποι. Και πάνε κάτω από μια πρακτική τέτοια του μαστίγιου και του καρότου της εργοδοσίας. Και βέβαια υπάρχει και η πρακτική και ο μηχανισμός της νοθείας, της φραγίδας, που πάρα πολύ καλά και ενορχιστρωμένα και επεξεργασμένα τον έχουν και τον λειτουργούν και βέβαια τον υπερασπίζονται και με πάρα πολύ μεγάλη ζέση όταν βλέπουν ότι απειλείται. Όταν απειλείται δηλαδή από τη συμμετοχή των ή των εργαζόμενων. Δείτε τώρα τι γίνεται σε μια σειρά εργατικά κέντρα. Κατερίνη, Πάτρα, εκεί δηλαδή που βλέπουν ότι οι εργαζόμενοι σηκώνουν κεφάλι, πάνε οι ίδιοι να μπουν στα συνδικάτα να τα πάρουν στα χέρια τους και να σπάσουν αυτό το απόστημα της φραγίδας, της νοθείας, εκεί αμέσως τι έχουμε, την αστυνομία, τα ΜΑΤ, επίκληση στους μηχανισμούς του κράτους και στους θεσμοφύλακες της δημοκρατίας να παρέμβουν, αυτά λένε, και στους διεθνείς και στους εσωτερικούς, να παρέμβουν για να βάλουν σε τάξη τους ίδιους τους εργάτες, που βέβαια με στήριγμα ταξικές δυνάμεις, με το ΠΑΜΕ, μπαίνουν μπροστά για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα.
Είναι...
Έτσι διαμορφώνεται και είναι απόρρια όμως η νοθεία και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, είναι απόρρια της στρατηγικής τους. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, δεν είναι ένας μηχανισμός ξεκούδουνος, είναι απόρρια της στρατηγικής και ως απόρρια αυτής της στρατηγικής έχει και, έχει και τη βάση του, έχει και τη ρίζα του. Και έχει και την επιρροή που έχει στους εργαζόμενους. Κακά τα ψέματα. Ειδικά σε μια περίοδο που το κλίμα αναμονής και όλα αυτά που συζητήσαμε πριν και εταιρισμού καλλιεργείται από πολλές δυνάμεις.
Και αυτοί οι μηχανισμοί, όπως λες, το βοηθάνε να συντηρείται, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και να είναι απέναντι από τους αγώνες των εργαζομένων. Εντάξει, Γιώτα, νομίζω και με την ενημέρωση που έκανες είναι πολύ σαφές σε ποια πλευρά για ακόμα μία φορά στέκεται η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και μάλιστα και με καινούριους τρόπους, έτσι, με όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα με τους εργοδότες, συνδικαλιστές και με όλα αυτά. Το ερώτημα στα λίγα λεπτά που απομένουν, γιατί δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος, είναι τι κάνουμε εμείς. Το ταξικό εργατικό κίνημα έχει κάνει μια ολόκληρη δουλειά για την απεργία. Δεν περίμενε τη συνεδρίαση της ΓΕΣΕ, το είχε εκτιμήσει, ας πούμε, κτλ. Από ό,τι είδαμε έβγαλε και ανακοίνωση μετά. Θέλουμε να μας πεις λίγα πράγματα για το τι κάνουμε εμείς, mm-hmm, και σε σύνδεση με τον κλάδο του φαρμάκου, έτσι, στο λίγο χρόνο που απομένει.
Έτσι.
Και να πω, Γιώτα, για να βοηθήσω, ναι, μόνο, mm-hmm, επειδή συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματολογία της ΓΕΣΕ. Εμάς ο κλάδος του φαρμάκου, και το έχουμε αναλύσει και το έχουμε επεξεργαστεί και στα κείμενά μας κτλ., είναι ένας κλάδος ο οποίος σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας έχει θυγεί σαφώς λιγότερο. Και δεν ισχύει βέβαια για όλους. Εξακολουθούν όμως, ας πούμε, ξέρω, ένας σημαντικός αριθμός εργαζόμενων, καταρχάς και με τους αγώνες και με τη δράση όλα αυτά τα χρόνια και του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, να εξακολουθεί να πληρώνεται με όρους σύμβασης του 2009 και να μην έχει κατρακυλήσει ο μισθός σε εξασθενιστικά επίπεδα. Αυτός λοιπόν μπορεί αύριο ο κόσμος, ας πούμε, να πει, ρε παιδιά, εγώ ακόμα καλά είμαι, να κάνω λοιπόν στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας για να κάνω και εγώ λίγο υπομονή, μήπως κάτι έρθει κτλ. Να απαντήσουμε σε αυτόν τον κόσμο γιατί 8 Νοέμβρη πρέπει να είναι κάτω.
Εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μάχημες, υπαρκτές, αγωνιστικές, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και μέσα από τα διοικητικά μας συμβούλια και τις μαζικές διαδικασίες αποφασίσαμε απεργία στις 8 Νοέμβρη. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, κανένας κάτω από 751. Το κεντρικό σύνθημα δείχνει, αν θέλεις, είναι τροχιοδεικτικό και της λογικής αυτής της απεργίας. Τι λέμε? Μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Όχι τα κέρδη των λίγων, όχι στο ΝΑΤΟ, στη φτώχεια, στους πόλεμους που φέρνει αυτή η πολιτική και τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Ένα κεντρικό τρίπτυχο που καλύπτει και μπορεί να συσπυρώσει όλους τους εργαζόμενους. Ενώ από όλους τους κλάδους και να συμπορευτούμε σε αυτό. Ο κάθε κλάδος και εμείς, και όπως το συζητήσαμε και στην Ομοσπονδία και στα σωματεία μας, όπως θα συζητηθεί στις γενικές συνελεύσεις που θα έρθουν, έχει ζητήματα. Εμείς, ας πούμε, τι ζήτημα έχουμε? Έχουμε μία κλαδική συλλογική σύμβαση που μπορεί με ατομικούς όρους και με την προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι δεν πήγαμε να υπογράψουμε κάτι που θα είχε φέρει το σύνολο του κλάδου πολύ κάτω από τις κατακτήσεις του, είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και έχει κρατηθεί έστω και έτσι. Αυτό όμως που πρέπει να διεκδικήσουμε ως κλάδος δεν είναι η κατοχύρωση των μισθολογικών και θεσμικών και κεκτημένων, αλλά και βελτίωσή τους στο επόμενο διάστημα. Για να είμαστε και συνεπείς με το σύνθημα που έχουμε μπροστά οι δικές μας ανάγκες.
Άρα για το φάρμακο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ουσιαστικά ζητάμε σαν αφετηρία, αν το καταλαβαίνω και εγώ σωστά, τη σύμβαση του 2009 και κανένα βήμα πίσω από αυτό. Σαν αφετηρία, δεν είναι ότι κλείνει εκεί, ας πούμε.
Έτσι, ούτως ή άλλως αυτό αποδεικνύεται και από το πλαίσιο που έχουμε δώσει στους εργοδότες και που το διαπραγματευόμαστε και παλεύουμε για να το προωθήσουμε, να υπογραφεί ως κλαδική σύμβαση. Και η απεργία στις 8 Νοέμβρη για τον κάθε κλάδο έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το φάρμακο έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μαζί με την υπόλοιπη δράση και κινήσεις που θα κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι εδώ είμαστε χωρίς κλαδική σύμβαση, με ευθύνη των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Ζητάμε το νομοθετικό πλαίσιο να διορθωθεί και να έρθει σε αυτό που ήτανε ως βάση για να μπορούν οι συλλογικές διεκδικήσεις των εργαζόμενων να έχουν έδαφος και υπόσταση για να προχωρήσουν και για να πούμε στην εργοδοσία ότι είμαστε εδώ και διεκδικούμε την υπογραφή της κλαδικής μας συλλογικής σύμβασης. Μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα που το κίνημα πρέπει να βάλει και είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή τι θα γίνει, θα γίνεται η Ελλάδα υπεριαλιστικό ορμητήριο για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα καταρχήν της αστικής τάξης της Ελλάδας, των εργοδοτών μας. Και μέσα και έξω από τη χώρα και το εργατικό κίνημα θα κάθεται και θα κοιτάζει από πού θα φύγει η βόμβα ή πότε θα μας έρθει στο κεφάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη έχουμε γίνει αυτό που είπε και η κυβέρνηση και για το οποίο πανηγυρίζει. Ο Μεντεσές για να ανοίγει η πόρτα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης αυτής της υπεριαλιστικής απείλας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή.
Που τα πρώτα θύματα θα είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Βεβαίως. Και
πρέπει να δώσουμε απάντηση. Γιατί είναι οι ίδιοι που μας έχουν με τσακισμένα δικαιώματα μέχρι σήμερα, οι ίδιοι που θα τσακίσουν στην ουσία και τη ζωή μας αύριο, εάν το θελήσουν και αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.
Γιώτα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Να πω τουλάχιστον και την κατανόηση κυρίως τη δικιά σου, γιατί μας χρωστάς ακόμα μια παρουσία εδώ, γιατί αφήσαμε πάρα πολλά ζητήματα του κλάδου που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρουν κόσμο, όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι τι γίνεται με το υπηκουρικό ταμείο, ποιες είναι οι προοπτικές του κτλ. Αλλά και κάποια άλλα ζητήματα.
Ναι, θα επανέλθουμε.
Θα επανέλθουμε δηλαδή, μας χρωστάς μια ακόμα έτσι, παρουσία εδώ.
Θα έχουμε πολλά να πούμε και παλεύοντας για την απεργία.
Απλώς ήταν πάρα πολύ, πώς να το πούμε, πάρα πολύ επίκαιρα όλα αυτά τα ζητήματα γύρω από την περίεργη στάση της ΓΕΣΕ όσον αφορά και το θέμα των συμβάσεων και όσον αφορά την επικείμενη απεργία της 8 Νοέμβρη και δεν γίνονταν να μην το εκμεταλλευτούμε. Εμείς να ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς τον Άρη που για άλλη μια φορά μας φρόντισε. Να ευχαριστήσουμε εσένα Γιώτα που ήρθες εδώ για αυτή την ώρα. Εγώ, Βαγγέλη, να πω καλό βράδυ, πες και εσύ.
Καλό βράδυ, και να ανανεώσουμε... ευχαριστούμε και ανανεώνουμε για την επόμενη Παρασκευή.
Την επόμενη Παρασκευή, ναι. Για την οποία, εντάξει, να θυμίσουμε και για τη συνέλευση του συνδικάτου.
Για τη συνέλευση και τον προγραμματισμό
νομίζω, ναι,
για την απεργία.
Να το ξαναπούμε. Για χαρά.
Για χαρά.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu.
Shadow.